intii dhageysatay idaacaddeenni shalay waxaad ku maqasheen qayb ka mid ah wareysi dheer oo aan la yeelanay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo booqday xarunta v o e da ee London, kaasoo uu uga hadlay arrimo ay ka mid yihiin amniga, siyaasadda dalka, ujeedada loo aasaasay xisbiga uu hogaamiyo, isbedelada ka dhacay gobolka iyo arrimo kale. aad ku soo dhawaataan qaybta labaad ee wareysiga oo ay la yeelatay Falastiin Axmed Iimaan oo London ku sugan, waxaana uu ka jawaabayaa su-aal la xiriirta sida uu arko isbedelka geeska Afrika ka socda.
aniga aad iyo aad horumar weyn oo wanaagsanaan u arkaa, bas waxaa muhiima leh in maxaan ku yiraahdaa si feer ah waxa sameysmay u sameysmaan. annaga birigaan joognay aadaan uga shaqaynay arrimaha ku saabsan integrationka gobolka inuu dhaco, dhinaca dhaqaalaha weliba inuu integrationka ka dhaco, laga bilaabo dhaqaalaha. hadow dee biro horumar si fiican intuu sameeyo politikadana laga gaari karo halkeed, laakiin hadda horta ma sahlana in siyaasadda laga midoobo ama laga wixi, laakiin dhaqaalaha waxaan isleeyahay wax badan laga qaban karaa. dalalkuna dee dal kasta shu-uuntiisa gaarka u qaba. waa rajaynaynaa in dalalka gobolka geeska afrika ku yaalo dhan ay deganaanshiga helaan, sidaas dal kasta maslaxadiisuna ku jirto, soomaaliyana maslaxadeeda ku jirto gobolku inuu degan yahay. oo marka aniga waxaan qabaa waa tallaabo fiican. dowladdeennuna hadda dee waa ku mashquulsan tahay, waa arrimaha wanaagsan oo dowladdu ay qabanaysay ka mid yihiin. waana ila quman tahay aniga in laga shaqeeyo arrimahaas integrationka ama wadajirka dhaqaalaha ku saabsan sidii loo sameyn lahay, laakiin si uun maxaa xikmadaysan oo qolo walba maslaxadeeda la ilaalinayo waa inuu ku sameysmaayo in xoogaa les riixo waa laga fiican yahay.
dadka siyaasadda gobolka fiiriyo waxay u arkaan in isbedelada dhacay ay yihiin isbedelo xiriir la lahaa waxa ka socday bariga dhexe, gaar ahaana xiriirka sacuudiga, imaaraadka iyo dowladda yare Qatar. marka aad fiiriso isbedelada iyaga laftirkooda ka jira wadamada qaliishka, saameyna ku yeesha siyaasadda Soomaaliya oo ha noqotay Qatar iyo Imaaraadka, labaduba waa laba dal oo siyaasaddii Soomaaliya iyo madaxdii soo martaba adigaada ka mid tahay aad ay isugu dhowaayeen. haddii ayaga aysan la imaan xiriir xumadoodina ay keentay isbedelka intaas la-eg, saameyn intee la-eg siyaasadda Soomaaliya ku yeelan kartaa?
ma garanayo runtii. isbedelka geeska afrika ka socdaahi inay ayaga sabab u yihiin iyo inuu siyaabo kale ku yimiday. dowladda Soomaaliya iyo dalka Soomaaliya dee dalka ugu nugul oo gees gobolka ku yaallay ka mid yihiin, sida ay Soomaaliya u khusaysona arrinta khaliijka dalalka kale inay u khusayso umalayn maayo. isbedelada etoobiya ka dhacay, etoobiya ayadii ka yimaadeen muddow soo karsamay isbedelkeeda dhacay, dee dalalka kalena isbedel weyn hadda kama aragno. laakiin soomaaliya way taabanay. soomaaliyana hadda isbedel weyn oo hadda ka dhacay oo arrintaas ku saabsan ma jiro, laakiin walwal waa jiraa. aniga waxaan qabaa dowladdu inay cayaari kartay soomaaliya dowr ah in soomaaliya, lana soomaaliyada waa wada baahan tahay kulli, imaaraadan u baahannahay, sacuudigan u baahannahay, qataran u baahannahay, turkiga iskaba dhaaf baasan aadan ugu baahannahay. marka inaan isku hayno oo aan dhammaantood cilaaqaad wanaagsan la yeelano sida horta ugu fiicanay ahayd. haddiise ay dhici weydo haddana dee dadku isku ra-yimaado mitirada wax lagu cabira waa lagu kala duwan yahay, ma dema garanayo dowladdu sida ay wax u cabirtay.
haddii adiga ahaan lahayd madaxweynaha Soomaaliya xilligaas, maxaad ka samayn lahayd khilaafkii
imaaraadka iyo qatar udhexeeya? anaga wax weyn oo ka samayn karna ma jirin. wax bilowday hadda bilaabay ma aha, wax soo jireen oo ahay. laakiin annaga labada daloo walaala waa inaan labadaba aan cilaaqaad wanaagsan la lahaano way fiicnaan lahayd. wixii aniga hadda kuma dhex jiro oo caqabadaha ka hor yimiday dowladda ama ku kalifay in ay dhinac ay aado arrinta ku saabsan dowladda inay meel dhexaad joogto neutral tahay sheegtay. dagaalka meeshaas ka socday neutralnimo ma lahayn, laana dalalku qaybaho dhammaandisay qabeen. qaybta dhammaandiskiisii aad yeesho ma la dhihi karo marka qaybta kale. laakiin ani waxaan qabay siyaasadaha qaarkood, wixii ka dhacay Muqdisho qaarkeed, diyaaradii Imaaraadka, lacagihii Imaaraadka, iyo oraahyo ama statements la sameynayo oo positions dowladdu ay qaadanaysay, iyo ayaga kuwa ay qaadanayeen lasadooda oo mamarka qaarkood lasadooda provocation ama ahay yani xoogaa xadanta siyaasadeed ama sensitivity abuurayay, waxaas in la manage garay suurtagal inay aheedaan qabaa. haddiiba ay dhaceenna maanta waxaa laga yaabaa in weli la xalli karo, laakiin maanta waxaa laga yaaba inay u baahan tahay dhiiranaan badan, inay u baahan tahay mowqifyo adag qaarkood in la qaato, inay u baahan tahay. laakiin aniga mowqifkayga waxa waaye dalkan waa u wada baahannahay kulligood, sacuudi iyo imaaraad aadan ugu baahannahay.
amaasanta madaxweynaha en waxa jirta waxa la yiraahdaa inta badan madaxda markay kursiga fadhiyaan iyo marka ay ka maqan yihiin wuxuuga aragtidooda waa isbedeshaa sida waxyaabaha qeyr ay u arkaan hadii maanta dib lagugu celin lahaa xilliga aad xukunka haysa maxaa isleedahay sidii la rabo umadana sameyn ama sida si ka fiicanaa u sameyn lahayd oo hadda kuu muuqda
dabcan in meel soomaaliyo kale ah way adag tahay mar walba waxaa rabtid inay ka qabsoomaan sida aad rabta ay kugu yeergaraan laakiin waa run anagu mistakes waa sameynay with good intentions yani anagoo leh yani niyad sami anagoo ku shaqaynaynaa waxyaaba qaarkood ay qalad u dhaceen waa jiraan waxyaaba qaarkood sida haddaba aan u cabiray aan leeyahay sida loo sameeyey aan anagu u sameynay si ka fiicana loo samey karay aan isleeyahay waa jiraan waxyaaba aan aad iyo aad ugu faraxsannahay inaan qabannay oon ku guulaysanay oon sameynay oo soomaaliyana wax weyn inay u tahay aan qabnaana waa jiraan arrimaha aan hadda aan dhahayay dowladda aan ka hadlayay oo sida loo handhalgareeyay ama sida loo qabta si ka wanaagsanaa loo qaban karaan islahaa ayaa kamid ah waxyaaba maanta haddaan noqonno aan dib u qaban lahayn waxaan ku qanacsannahay maanta markaan dib u eegnay waddadii aan soo marnay dagaalka shabaab lagula jiraahi ma aha dagaal oo conventional wax afka qalaad lagu yihahdo dagaal caadi ah ma aha oo military military iskahor yimid ay dagaalamayaan annagu inta badan military military iskahor yimid dagaalkood ayaan ku jirnay aan shabaab kula dagaalamaynay kaas inuu socdaan rabaa aniga in la joojiyo ma qabo laakiin siyaabo kale oo dagaalka shabaab loo geli karana waa jiray oo aan anagu aan beri aan ka gaabinay weliba tajaribooyin intaan sameynay tajaribooyinka successful noqday oo guuleystay haddana inaan dhaqan geli weynay marka waxyaabaha aan isleeyahay haddii fursad kale la helo dibaa loogu noqonayaa waxaa kamid a dagaalka shabaaba kamid a
hadda xisbiga ku dhawaaqday musharax ma tahay 2020
mar kale falastiin waa kugu celinaa waxawaaye xisbiga hadda sameynay registrationkiisa sharciyeyntiisa socoto waxaana aasaasayaashuna waxay go-aan ku gaareen 6 bilood oo soo socoto dhismaha xisbiga in la ballaariyo dalka iyo dibaddiisaba la waxeeyo bisha maars ayaan waxaan u ballansannahay shirweynihii guud ee shirweynaha qaran ah ee xisbiga uu yeelan lahaa oo dalka soomaaliya dadka soomaaliya jooga dadka dibadda jooga isugu imaan doonaan kaasaa horta go-aanadu ay inta badan ay ka dhici doonaan haddaa weydiisid shirweynahaas ma ka codsan doontaa inaad murashax noqoto waa ka codsan doonaa laakiin go-aanku wili ayagaa iskale oo qof allaalay iyo qofkii shirweynahaas uu arko in uu soomaaliya madaxdeeda xisbiga magaciisa ugu tartamo go-aankaas oo dadweynahaas ay gaaraan unbaa aniga aqbalayaa oon ku soconaya haddii aan yiraa
xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore ee soomaaliya oo booqday xarunta v o a ee ku taala magaalada london halkaana ugu waramayey falastiin axmed iimaan halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a